Først nogen eller endda en del sol, og det skulle holde tørt, men i løbet af eftermiddagen blev det mere skyet. Let til frisk vind, mest mellem syd og sydvest og mellem 2 og 7 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til anden halvleg, tror jeg godt, vi kan sige, fordi vi er... Der er varmt i studiet i dag. Debatten går...
livligt.
Livligt og livligt, det må man sige. Jeg har i dag besøg af Niels Alman Olsen, Helle Dein og Preben Wilhjelm, og vi har været forbi den noget udskældte Eritrea-rapport, og nu har vi bevæget os ind på et, jeg tør nok sige, lige så mineret område, nemlig Irak-kommissionen, som i princippet er i gang. Men sagen er, hvis man lige skal rise den op, at kommissionsarbejdet ikke rigtig er gået i gang, og det er der flere årsager til. PET har brugt 2 år på at sikkerhedsgodkende lokaler og IT-udstyr, for at man kan gå forsvarligt til de her rapporter. Det er sådan cirka lige faldet på plads nu. Så nu kan man begynde at læse kommissionen. Der kan man begynde at læse de her dokumenter. Ydermere har kommissionen måtte sande, at der er over 1 million dokumenter. Det er meget at læse, selv for en kommission. Og derfor har man besluttet, at man ikke kan læse det hele, men at man vil foretage stikprøver. Til det kan man vel indvende, at der skal man, vel være, der skal man jo være heldig for at ramme noget. Og så er spørgsmålet vel også, hvor meget af det... Ja, så fik jeg nævnt, at Anders Fogh har udtalt sig om kommissionsarbejdet. Det spilder tid, det spilder penge. I parentes bemærket kan jeg sige, at vi prøvede at få Anders Fogh med, men det var simpelthen for dyrt. Mere vil jeg ikke sige om den sag. Spørgsmålet er... Niels Alman, vi havde fat i Per Stig Møller,
ja,
inden klokken blev 11, og vi slipper ham ikke endnu, fordi hvor meget handler det her om, om eftermæle?
Jamen, jeg tror, at de, der har, kan man sige, været med så længe, som Per Stig Møller har, og været i top på alle måder hele vejen igennem, og været i en opstigning, bortset fra, da han så blev smidt ud af stolen af Line Espersen,
ja,
der nu er ansat over ved arkitekterne. Altså, bortset fra den tid, så er det svært, når man har været på en optur hele livet, og været partileder og arbejdet med alle mulige spændende spørgsmål, været miljøminister, fået anseelse i samfundet, ens far var finansminister, ens mor en kendt tv-dame på alle måder, og lige smøller med socialt engagement, så er det jo ikke sjovt at se sig selv hængt ud som den ene ansvarlige for en ulovlig krig på et forkert grundlag og det forkerte sted. Det er ikke sjovt at se sig selv i sådan et lys. Især når det nu tager tid, så er det noget om et eftermæle. Han vil ikke føle, at det er fair det her, fordi han ved jo godt, at det jo sådan set var Anders Fogh og regeringsledelsen, som startede den der famøse krig efter min opfattelse. Jeg vil gerne sige, jeg har ment det her altid, både før krigen startede, og under krigen og efter krigen, så det er ikke noget med, at jeg synes, at nu var det godt dengang, og så var det ikke godt i dag. Altså, jeg har altid været imod den krig. Jeg synes, det var fuldstændig forrygt, at man gik ind i det George Bush-stykke, fordi jeg ved, hvordan det skaber opfattelse over resten af verden af Danmark. Mm-hmm.
Det er noteret til dit eftermælde, Niels.
Tak for det.
Glemmer
det. Det var det.
Men, Prem William, gælder det samme, Anders Fogh? Det er jo nærliggende tanke, at han synes, det er spild af tid og penge. Man kan sige, de millioner, det koster at lave en Irak-kommission, er jo ingenting i forhold til, hvad det kostede at gå i krig. Så pengene, set i det store perspektiv, er vel ikke noget, vi på den måde behøver at bekymre os om. Man kan jo argumentere for, at det vil være omsonst at få en rapport i 2019-2020, men vel også sige, når man selv i 2019-2020 kan vi vel godt lære et eller andet af det her.
Ja, hvis man følger kommissoriet, som er 2,5 år gammelt, det ligger jo klart. Det blev formuleret i juni 2012. Så kunne man godt lære noget af det. Det vil jeg mene, det er ikke så dårligt. Men er den overhovedet nedsat endnu? Det er den vel ikke engang. Og det er jo
nej,
klart,
det er den ikke, for man er ikke sikkerhedsgodkendt.
Som Helle sagde tidligere, så bliver den jo obstrueret på en hver tænkelig måde. Altså hele den blå blok er jo fuldstændig imod det her og benytter enhver lejlighed.
Der har været snak om, både Per Stig Møller og andre, også hos Venstre, har argumenteret for, at man skal udvide kommissoriet.
Ja. De vil have det tyndet ud, og ligesom de gjorde med PET-kommissionen i sin tid. Nu skulle den beskæftige sig med alt muligt andet, end det, der var blevet afsløret af TV2 der med Anders Nørgaard-sagen, ikke? Så de vil have den tyndet ud til alt muligt, men det her oprindelige kommissorium, som stadigvæk er det, der står, det er ikke så dumt, altså. Der skal man undersøge, man skal redegøre for baggrunden for den danske beslutning, og finde ud af, om de oplysninger og svar, som Folketinget fik på sine spørgsmål, om de også var retvisende og nogenlunde dækkende osv. Og det vil også sige, at man formentlig skulle redegøre for, hvad vidste Fogh egentlig? Og hvad vidste Per Stig i forhold til det der sludder, de stod og sagde? Man skal vel også redegøre for, hvordan kom det der beslutningsforslag til at se ud, som det gjorde? Hvor man undgår at nævne masseødelægsvåben i de der fire linjer, som er selve beslutningsforslaget, men hvor det står 11 gange i bemærkningerne, og de så bagefter bruger det til at sige, at masseødelægsvåben, det indgik slet ikke i vores begrundelse for at gå i krig. Så de ikke var der, det ændrer ikke noget ved sagen. Det er jo det rene sludder. Der er Søren Espersen, det må jeg sige til hans ros, der er han jo været fin nok til at sige,
Søren Espersen fra Dansk Folkeparti,
ja. Som stemte for, at hvis ikke det havde været for de der masseødelæggelsesvåben, og I havde bildt os det ind, så havde vi selvfølgelig da ikke stemt for det der. Altså. Og sådan har befolkningen. Jeg tror ikke, at Nielses bekymring på Per Stigs vegne er særlig begrundet. Jeg tror, at de aller fleste danskere forbinder denne her krig med Anders Fogh frem for nogen. Og Per Stig er helt ude, selvom han i virkeligheden var lige så grov som Fogh i sin demagogi omkring, hvorfor det var i orden at gå ind i det. Men altså, det der med, at man sidder og forsinker og sikkerhedsgodkendes for PET, altså Gud fader bevares. Jeg skulle sikkerhedsgodkendes, da jeg skulle ned i Kabul og arbejde for Kai Vitrup for næsten 6 år siden. Jeg er ikke blevet sikkerhedsgodkendt endnu. Jeg arbejder dernede i 3 måneder. Og det var selvfølgelig helt galt. Udenrigsministeriet, det vil jeg så sige til deres ros. De har sgu konduite nok til at sige, da jeg og en tidligere landsdommer skulle afsted og hjælpe Vitrup med nogle ting dernede, så det der PET, det kan vi altså ikke vente på. I rejser bare. Ja. Men formelt skulle jeg have været sikkerhedsgodkendt.
Ja. Helle Dein, hvad siger du i forhold til Anders Fogh og det her eftermæle?
Jamen, jeg tror i høj grad for Anders Fogh, er det vigtigt at få slettet det af dagsordenen. Og det er derfor, at det her bliver trukket i langdrag, og det bliver, som vi kan se, udvandet til det mest ekstreme. Og det virker bare så, hvad skal jeg sige, demoraliserende, at man ikke står ved de beslutninger, man har truffet på det tidspunkt og på den baggrund. Man kan altid revurdere tingene i bagklogskabens klare lys, ja. Men man må stå ved de beslutninger, man har taget, og det har man gjort efter bedste evne på det tidspunkt. Problemet for os er, at Folketinget blev foreholdt visse oplysninger, som vi ikke har fået kendskab til. Vi er blevet vildledt, synes jeg. Altså, nu sad jeg ikke i Folketinget på det tidspunkt, men da de mennesker, der sad det på det tidspunkt, er blevet ikke tilstrækkeligt orienteret om det juridiske belæg for. Det var så indlysende for en almindelig borger, da man sad og så Colin Powell og den der kamp, der var i USA, mellem forsvars-, udenrigs- og sikkerhedstjenesten og så videre, at her var der fusk med i de beslutninger. Og problemet er bare, at vi i vores systemer ikke kan få ryddet op i det. Og det har man heldigvis gjort i andre lande. Vi kan desværre ikke finde ud af det i nationalstaten Danmark, men alle andre steder, der har man fået gjort regnskabet op. Og det synes jeg også, vi burde se og hæve os lidt over småstatsmentaliteten og provincialismen, og så se at komme i gang med at få det der ekspederet.
Men så meget desto mere kan vi vende tilbage til det, vi talte om i den første time, med at få ansvarsgraden, også hos embedsværket, hævet en lille smule. Og klarheden omkring, hvem gør hvad, og så videre. For det vil vel også lette arbejdet for en IR-kommission i forhold til, hvem vidste hvad, og er der blevet, hvis der havde ligget, hvad skal man sige, simpelthen altså bestillinger, om man så må sige, fra Anders Fogh, ikke? Hvis vi skal være konkrete, Niels.
Jo, men jeg kunne godt tænke mig lige at tilføje den bemærkning, at det er jo utroligt festligt, eller i gåsøjne festligt, eller utroligt i det hele taget, at den regering, der sidder nu, som har en helt anden farve end den regering, der marcherede i krig, at den ikke fik mulighed for at sætte det her på dagsordenen på en helt anden måde, at man har accepteret i den nuværende regering, og igen i samme ministerium, som jo altså vi sidder og talte om i første time, at man har accepteret ikke at få det her sat over til kaffe. Altså Anders Fogh Rasmussen kan jo ikke fra sit firma sidde og styre dansk indrigspolitik, trods alt. Han er jo ikke valgt til Folketinget længere, og derfor vil jeg sige, der burde man jo have sat virkelig gang i kanonerne fra Socialdemokraternes side at få den her sag på plads.
Ja.
Og det vil sige, nu kan den risikere i gåseøjne. Nu begynder man at tale om, der er en million dokumenter, det er en kompliceret problem. Jeg kender godt alle de der undskyldninger for ikke at gøre noget. Og så kan den jo lande i, hvis det er nu rent venstre-regering, så tror jeg altså virkelig, at den bliver syltet. Hvis Dansk Folkeparti kommer med i regeringen, tror jeg til gengæld, at de vil sikre, at det ikke vil ske.
De får et par grænsebomme, du så sikkert, de skal ikke noget
som helst. Så, nu sidder vi og...
Du omtalte også selv før Søren Espersen, som jeg kunne godt forestille mig kunne blive udenrigsminister. Altså, det skal man ikke tage...
Så vil Søren Plind blive ked af det.
Jamen, det bliver han også. Han bliver mere ked af det.
Må jeg lige...
Jamen,
det kunne ske.
Men ministergætterierne, dem kan vi lige gemme en lille smule. For jeg vil bare lige spørge, i forhold til...
I julepakkerne.
Nej, men det er mere... Nu har jeg fuldstændig tabt tråden, fordi I kom ud i de her...
Det er jo min skyld, fordi jeg...
Ministertaboretter.
Jeg afledte dig.
Ja.
Det må jeg meget undskylde.
Jeg vil så godt kommentere, Niels, at det kan sgu godt være, at jeg er lidt mistroisk på det der punkt. Men jeg ser det sådan, at når de radikale og Socialdemokratiet ikke er særlig fast i kødet omkring det her, ja, selvom de stemte imod deltagelsen, så er det fordi, og det har præget dem også lige siden 2003, at de gik jo ikke offensivt ud omkring, at det her var folkeretsstridigt osv. osv. Hvorfor? Fordi, og der har Fogh jo desværre en pointe, fordi de selv som regering, SR, i 98 fik Folketinget til at beslutte, at vi skulle gå i krig i Irak. Det blev faktisk besluttet i 98. Det var lige så folkeretsstridigt. Der var heller ikke noget FN-mandat. Det var også baseret på ældgamle resolutioner i Sikkerhedsrådet, som alle andre lande sagde, at de gælder ikke. De gælder ikke i den her situation. Det fik Socialdemokratiet og Radikale som regering for at støtte Clinton. Det fik dem til at lægge en krigsdeltagelse frem i Folketinget og få den vedtaget. Det blev heldigvis aldrig til noget, fordi Kofi Annan fik det afværet i sidste øjeblik, men vi havde faktisk besluttet det. Og det er på det samme falske grundlag i forhold til folkeretten.
Det er fælles gods.
Ja. Og derfor har de været meget, meget spæge i mælet lige siden. Og de, jeg ved ikke, om denne her gode, det her gode kommissorium fra 2012, det skyldte sig, at på det tidspunkt var de stadigvæk lidt afhængige af, at deres parlamentariske flertal, det lå altså et andet sted, og de havde lovet det i valgkampen, at de ville tage denne her sag op, ikke? Men det er udmærket kommissorium, og hvis det står til troende, så snart den der kommission bliver nedsat, så har de fået en frist på 5 år. Det burde også være rigeligt. Men de der ting, de skal undersøge, det lyder ganske glimrende. Men som Helle siger, det man er fuld gang med at undergrave det, og udvande det, osv. osv. Så det der med, hvordan blev det notat til i Udenrigsministeriet? Er det rigtigt, som der står i Tynels bog? Det ville da også være interessant, men han er jo kun anonyme kilder. Der ville sådan en kommission jo få det på bordet. Mm. Er det rigtigt, at Fogh fik undersøgt, om han kunne forfølges for krigsforbryderdomstolen, hvis han gik ind for det her, ikke? Mm-hmm. Altså, så har han jo vidst, at han var langt, langt ude. Men hvor langt ville han gå for at tjene Bush, ikke?
Et spørgsmål er, om det kan dokumenteres, om der findes sådan nogle bilag.
Nej, det er ikke det sikkert, men Tynell har jo ikke gjort det. Men altså, nu har de altså en anledning til at gå ind og kigge
absolut
på det.
Absolut, jeg er helt enig.
Kan man
enig,
finde
men,
det der? Det ville sgu da være interessant.
Men som oftest, så er de der ting jo ikke på papir.
Ja, det er jo lige præcis det. Ja. Men Niels, må jeg lige vende tilbage til, for nu er jeg kommet i tanke om, hvad det var, jeg vil spørge. og det flugter sådan set meget godt med, hvad Preben siger her, at den nuværende regering også er fedtet lidt ind i det her.
Ja.
Jævnfør 98.
Det er alle regeringsbærende partier.
Godt.
Det er det, der er problemet.
Præcis. Men er sagen så, at man... men det trækker vel også en tråd til nu, fordi en ting er, at man er fedtet ind i det. Det her, det handler også om et justitsministerium, som har... Altså, en verden af smerte allerede. Og så kan man sige, når man er opvejningen, skal vi gå, hvad skal man sige, sådan lidt kynisk, politisk, håndværksmæssigt til dig og sige, nu tæsker vi løs, her har vi en vindersag på den blå regering. Det er de blå. Nu tæver vi løs på Anders Fogh og PSD, og så ser vi gode ud her.
Ja.
Eller, fordi det kræver jo så også, at der bliver rusket op i et ministerium, som ved Gud har nok at se til. Eller skal vi lade være med at gå ind i det her, fordi vi er simpelthen nødt til at få ro på det ministerium over ved Mette Frederiksen, eller så brænder det hele sammen derovre. Det er vel også en afvejning mellem de to ting?
Jo, selvfølgelig er det det, men jeg tror, at den overordnede tanke med at få lagt fokus ind på, hvad skete der i virkeligheden, det tror jeg stadigvæk er det bærende syn. Jeg tror ikke så meget, at det lige nu er belastet i forhold til Justitsministeriet. Husk på, i Statsministeriet og de andre steder, der er de ret ligeglade, i gåsøjne ligeglade, med de underliggende ministerium. Det er den overordnede tegning af billedet. Og der tror jeg nok, Preben har meget ret i, at den overordnede tegning er, at vi har noget fælles gods, antageligt både internt, men jo også i forhold til vores, som jeg sagde før, vores syn over for USA og amerikanerne. Og vi er jo meget, 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 meget amerikanere sporet ind, og skal vi også passe på, at vi ikke generer amerikanerne for meget, og griseeksporten, og nu skal vi også, og så videre, og så videre. Så ja, det er sådan et samsurium af, der kan være nogle fælles politiske ting, som kan kambolere, og så, ja, men nu skal vi altså også passe på, at vi ikke, amerikanerne er jo vores venner, og nu skal vi også lige, og så har vi jo et andet krig nu kørende, ikke sandt, vi er en del af, og jeg tror virkelig, man skal se sådan...
Men det er ikke krig, det må du endelig huske.
Nej, det er ikke krig.
Det er interventioner.
Altså, interventioner. Vores bombetogter i øjeblikket. De danske bombetogter, der foregår lige nu mod IS, som jeg synes er glimrende. Men der har man et engagement med USA. Så det der amerikanske Uncle Sam, der sidder og lurer med hele vejen rundt, det skal man ikke undervurdere.
Nej, men det bør da ikke forhindre nogen i at gå dybt ned i begrundelsen for det her 11 år efter.
Nej,
fordi blandt andet... Selv det hensyn til Amerika taler jo i dag for, at vi bor i det. I dag er flertallet i USA jo imod, at man gik ind i den der buskrig i 2003. Og det samme i England, ikke? Så de der hensyn, du kan sige, dem var der i 2003.
Det har de været store nok til i andre lande.
Andre lande,
ud af og få analyseret. Vi kan det bare ikke i provinsen Danmark.
Men det, du har meget ret. Det er interessant, det du siger her, fordi det er fuldstændig korrekt. Men apparaterne har en selvstændig tænkning, hvor de fortolker vores forhold til USA. Jeg har set det så mange gange, også på forsvarsanskaffelsesområdet. Nu skal vi altså, jeg ved, på et eller andet tidspunkt får vi vel proppe de der Joint Strike Fighters ned i halsen, ikke også, på et eller andet tidspunkt. Altså, der er sådan en apparat tænkning i forhold til USA, som i virkeligheden slet ikke stemmer med den folkelige og demokratiske diskussion i USA. Men det ser apparaterne væk fra. Så apparaterne kører det der pro-amerikanske.
Men så er vi jo igen tilbage ved noget systemfejl. Fordi
yes,
hvis du siger, at apparaterne de sådan set bare kører, og er fuldstændig ligeglad med, altså, at vælgerne kan stemme snart sagt hvem som helst ind. Fordi apparatet passer bare sig selv. Og der kommer svage ministre ind, som ikke rigtig kan få forvendt den der skud. Og det er ikke engang sikkert, at det er, fordi det er svage ministre. Det kan være, det er, fordi apparatet er så selvkørende og tonedøvt.
Du kunne jo se det for eksempel også i Dong-sagen, hvor Finansministeriet trumler derudad. De spørger overhovedet ikke ressortministerierne om noget som helst, om energi eller viden på noget som helst. De trumler igennem også en folkelig opinion, som var meget stærk på det tidspunkt, da Dong blev solgt.
Mm-hmm.
Så altså, der er en apparattænkning. Det er derfor, jeg siger, at det folkevalgte element må styrkes.
Men det er også derfor, man netop på kommissionsredskabet, fik den tidligere departementschef i Skatteministeriet trods alt noget op i humoristen. Der var nogle folk, der har måttet virkelig stå til ansvar i apparatet i Skatteministeriet efter Skattekommissionens arbejde, trods alt. Så det er ikke blevet helt gratis længere at agere apparatagtigt, og i hvert fald på et grundlag, som ikke er overensstemmelse med...
Men alligevel, det kan du så være, det er for mig, Niels, til at sige, apparattænkning. Altså, nu har vi set et skatteministerium, som har lavet ejendomsvurderinger, som er fuldstændig i skoven. Og det er både den ene regering og den anden regering, og den ene skatteminister og den anden skatteminister, og apparatet kører bare.
Kører bare, ja.
Det er jo, altså, det er jo grotesk.
Mm-hmm.
Så der har vi igen et eksempel på et apparatnik system, som bare kører, og vi får det ikke justeret.
For ikke at tale om den der palæstinensersag, hvor de i halvandet år sidder og viderefører en administration, som de ved er ulovlig. Ikke? Men bare se, nu er der også en kommission til, som heller ikke rigtig
bliver noget. Og her taler vi
Birthe Rønne Hornbæk,
ja, statsløs-kommissionen, altså, som kører.
Men bare se, sker der noget med de der embedsmænd, som har siddet der og imod bedre vidende administreret
mod konventioner
på en
og
ulovlig
alting.
Måde? Ja. Altså.
Ja, det er ikke så opmuntrende i dag her i det gode gamle folk.
Nej, vi står lige foran julen.
Jeg kommer med den ene løsning
jamen,
efter
det er, og, det er så rigtigt. Jo, men jamen, jeg siger bare, at grundlaget...
Vi synes, vi kommer med alle julepakkerne. Og
det er rigtigt.
Og vi sidder jo ikke og siger, at Danmark er et dårligt land at leve i.
Nej, vi er rigtig glade.
Så langt er vi trods
alt. Vi vil gerne have ryddet lidt op.
Men der
er nogle hadegaver ind imellem.
Det skal der også være plads til. Det jeg bare siger er, at der er mere at rydde op i, end jeg lige havde set, inden vi satte os.
Ja.
Og jeg endda, det er ikke sådan, fordi...
Det er det der med korttidshukommelse og langtidshukommelse.
Nå, men I repræsenterer jo erfaringen. Mere end jeg gør, trods alt. Men Preben, er der, hvis du skal have ja-hatten på, altså er der udsigt til, at det kan lykkes det her? Nu har vi kommet med konkrete forslag, men er apparatet og systemet derinde så tungnemt, at vil de lytte til os? Eller til jer?
Jeg vil være mest tilbøjelig til, uanset hvad fanden du spørger om at sige, det deltager jeg ikke i, hvis du bruger sådan noget som ja-hatten. Der står jeg af, ja-hatten og nej-hatten må vi ikke lige fri. For det
må du gerne.
Hvad var det så, du ville spørge om?
Jeg vil bare spørge om vi kan tage, hvad skal man sige...
Tro på.
Om vi kan have tro i hjertet på, at systemet er trods alt så påvirkeligt, at det går skidt nu, men at de selv kan se det på et eller andet tidspunkt, eller i hvert fald forstå et vink med en vognstang.
Altså, som sagt for en time siden, så mener jeg, at de er nødt til realistisk at sige... Det der kan du ikke rigtig lave om på. Lad os se i øjnene, at de gør alt, hvad de kan for at argumentere for regeringen. Og lad os så få et modstykke, der gør alt, hvad de kan for at komme med modargumenterne. Det er det realistiske udgangspunkt for mig at se. Plus, at man så kan lave den der med at sige, hvis de virkelig sidder og anbefaler ulovligheder, uden at de har sikret sig, at der ligger en, hvad hedder det nu, tjenstlig befaling, så er de også selv ansvarlige. Det ville kunne skabe noget balance i det her, og det ville jeg kunne begynde at tro på, og så kunne vi få nogle ordentlige ting. Men ellers så synes jeg, det er naivt, fordi jeg har altså jagtet det her i over 40 år. Og det er det samme, og det samme, og det samme.
Jeg tror, altså igen det der med julegaverne. Altså man kunne jo også sende en julegave til Djøf og sige, se så at komme i gang med at få stillet nogle krav om det der med tjenestlig befaling og nogle større, en højere grad af afklaring. I den der grå zone der. Det synes jeg, man burde kræve også at sætte i gang. Få sat i gang for sig selv. Fordi der, den ene embedsmand efter den anden vil jo komme ud og hænge og blive afskediget og forflyttet osv. osv. Fordi mediepresset, presset på politikerne, det vokser og vokser og vokser. Og de der embedsmænd, de kan mindre og mindre levere. Altså på en afklaret, troværdig måde. Den vare, de skal levere.
Godt. Nielsen, sidste bemærkning.
Jamen kun, at fremtiden tegner sig jo i og med, at der snart kommer en ny regering. Og så vil mange sidde og sige, ja, den bliver så ledet af Lars Løkke Rasmussen, som ikke har nogen ting, man kan kritisere ham for, nogen steder. En dygtig, velbegavet, klog mand.
Ja.
Snedhvid engel på alle måder, der også er blevet rigtig meget misforstået. I de sidste par år, især af halvdelen af hans eget parti. Når det er nu sagt, han bliver regeringsleder. Når man så sætter, at han, stadigvæk min påstand, bliver nødt til at danne regeringen sammen med Dansk Folkeparti, så vil man opleve det, at Dansk Folkeparti træder ind, og det lyder lidt mærkeligt, men Dansk Folkeparti vil være mere optaget af at få fat i halen af den slags ting, vi har været optaget af i dag, end det apparat, som sidder bag Venstre, som har været vant til at bære regeringen. Så der er paradoxalt nok noget håb i, at der kommer friske folk ind til regeringsstolen, og det bliver friske folk, fordi...
Altså, de er mindre korrupte.
Jamen, de kommer ind, de repræsenterer, altså hvis de kommer ind med det der store antal...
Saxo Bank og hvad vi har.
Hvis de kommer ind med det store antal i Dansk Folkeparti, jamen så vil det jo være folk, der aldrig har siddet i Folketinget, før en tredjedel bliver udskiftet. Mm-hmm. Der kommer meget nyt ind, og der vil jeg altså bare tro, at det vil gå hen og være en lille smule animerende for at lave om på tingene. Og det behøver ikke nødvendigvis være til det negative.
Godt. Så sætter vi lige et punktum for Irak-kommission, Eritrea-rapport og så videre her i det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Niels Altmann Olsen, Helle Degn og Preben Wilhjelm. Men jeg vil gerne lige samle op på et lille pip for dig, Preben. Mindre korrupte. Fordi i sidste uge talte vi om partistøtte, kandidatstøtte til Folketinget, og der har været lidt sager. Det er blandt andet Søren Pind, som vi også nævnte tidligere i programmet, som har været viklet ind i noget. Det er noget med nogle erhvervsklubber, og i forhold til, hvor meget må man få at støtte. Loftet er jo 20.000 kroner, kan jeg sige til de lyttere, som ikke er helt med på de støtteregler. Op til 20.000 kroner står det enhver frit for at give anonymt, men over 20.000 kroner skal der oplyses om, hvem det er, der giver den her støtte.
Ikke hvis du går igennem en erhvervsklub.
Og det er så nemlig det. Det kan man selvfølgelig komme udenom, hvis man laver en erhvervsklub, som purer penge sammen og giver, lad os sige, 200.000 kroner for nu at foregribe en lille smule, hvor jeg vil hen. Så står der blot, at 200.000 kroner kommer fra en erhvervsklub. Men hvem der er med i erhvervsklubben, behøver man ikke oplyse.
Nej, og de enkelte bidrag, for eksempel fra Pille Lorentzens sponsorer.
Og det er der, vi skal hen.
De enkelte bidrag til den erhvervsklub må gerne være langt, langt over de 20.000, og alligevel skal det ikke opgives.
Ja, bestemt. Altså, Danske Bank gav jo 500.000, og det, den eneste, der oplyste det, det var dem selv på et tidspunkt. Der var ikke nogen, der ville ud med det. Sagen er bare, at Christian Pihl Lorentzen, trafikordfører fra Venstre, han har, efter eget udsagn, glemt at oplyse, at han har fået 200.000 fra en erhvervsklub, som han selv har oprettet. Der kan man sige, det er en stærk glemsomhed, hvis vi lige skal gå ned i det. Men det er stadigvæk ikke kommet frem, hvor de her 200.000 kroner kommer fra. Men det er fra hans lokal omegn, har han sagt. Men mere vil han ikke komme ind på. Men der er vel stadigvæk et eller andet, Preben, lidt lorent ved det her. Altså, bør man ikke åbne op for... Og nu er han så blevet politianmeldt, fordi han har klart brudt loven omkring de her 20.000. For han har ikke engang sagt, at det var fra en erhvervsklub, og det skal han. Men bør man ikke grave noget dybere i det her, end og jeg siger ikke nødvendigvis kun Christian Pihl Lorentzen, men at man bør også lave reglerne lidt om i forhold til transparensen i det her system.
Jamen det der, det er jo fuldstændig hullet, som man siger, altså hensigterne, det er jo fuldstændig undergravet med de der erhvervsklubber. Men det, altså Pihl Lorentzen havde jo været fuldstændig fnugfri, hvis han bare havde sagt, at det der beløb havde han fået en erhvervsklub. Så han ikke behøvet opgive. Jeg mener, du siger, man ved ikke, hvor de er fra. Jeg mener, der er stået i pressen, at det er en trafiklobby.
Ja, det er rigtigt, men man ved ikke præcis, hvem det er, fordi han ikke har pligt til at oplyse det.
Men han er ikke den eneste, altså hvis det er selvfølgelig et ekstraordinært beløb i forhold til de andre, men der var der en 5-6 stykker, som Berlingske også oplyste, der havde fået 25.000 fra Saxo Bank, og altså havde overskredet grænsen på de 20.000 uden at opgive det, ikke? Mm-hmm. Så det er ret almindeligt der. Men en ting er, at de er så dumme, at de ikke bare sørger for at opgive det, fordi de må jo godt det der. Altså. Også over 25, hvis det bare kan gå ind gennem en erhvervsklub.
Ja,
men det viser bare, at det er fuldstændig hullet, det der system. Og vi kan da ikke være tjent med, at de bare bliver bragt til orden og husker at indberette. Det er jo selve systemet, der kan komme millioner ind af de der veje, hvor man troede, man havde en illusion om, at så fik man at vide, at enhver bidrag yder over 20.000, som jeg jo også synes, det er et temmelig højt beløb. Mm-hmm. Men det der, det må altså, hvis det overhovedet skal have nogen funktion, så må det altså fuldstændig lægges om.
Men Søren Pinds argument i den her sag, han var i Deadline i sidste uge, tror jeg, og argumenterede for, at det er slet ikke noget problem. Fordi i henhold til grundloven, så er et medlem af Folketinget alene bundet af sin egen overbevisning, og dermed kan han ikke være inhabil. Så det er ikke noget problem. Han kan få alle de penge, han vil, Niels Altmann.
Jo, men det er virkelig hyklerisk argument fra Søren Pinds side.
Det er også noget vrøvl.
Det er noget vås, og det er også hyklerisk. Nu var jeg tilfældigvis med til at lave den lov om partistøtte i 97, fordi det var et kompromis, som Socialdemokratiet lavede, dengang i sin tid vi lavede det store finanslovsforlig sammen med Socialdemokraterne. Mm-hmm. Og det var så interessant, at Venstre var rasende. De var imod enhver form for partistøtte. Fra morgen til aften. Det var en kampagne, og de konservative og Socialdemokraterne, de var forfærdelige, og det morsomme var så, at Venstre så, da pengene faldt, og loven blev vedtaget, så tog de pengene. De tog pengene, ind med pengene, men de brugte alle argumenter imod partistøtte. Og derfor er det så afsindigt, jeg vil næsten sige komisk, at se Venstre hoppe rundt nu som sådan nogle, synes jeg, meget dobbeltmoralske mennesker. Autobahnordføreren her, hans sag, den ligger for sig. Det principielle, det er, at når vi vedtog den lov, og der kan man altid diskutere de 20.000 størrelsen osv., så er det jo fordi, når valget bliver udskrevet, så ved mine kollegaer og jeg sammen her, at så er du i hvert fald, hvis du er et større parti, verdens mest ensomme menneske. Så køres der valgkamp, og så bliver alle navlestrenge til partiets hovedsæde fuldstændig skåret over. Så sidder du som ene kandidat ude i landet og skal klare dig helt alene. Og vi fandt bare, at det var vigtigt, at samfundet sørger for, at de mennesker, der skal ud og tage de der, dem der ude i fronten, som ikke er en del af de der store kæmpe kampagner, at de også kan slå sig igennem i deres egne amter, i deres egne kommuner, med deres lokale ting og sager. Og det gjorde man jo dengang. Det kunne man jo ikke, og så det andet demokratisynspunktet. Vi kunne ikke se, da vi lavede den der partistøtteordning, at det var mere demokratisk, at alle skulle løbe rundt og fedte for den ene virksomhed, den anden virksomhed, den tredje virksomhed, for at få penge i kassen. Og den, der havde de bedste forbindelser, det var mere demokratisk. Det var Venstres holdning dengang. Mm-hmm. Det var mindre demokratisk. Det vil sige, det at staten går ind og siger, at vi hjælper og styrker vores demokrati, som ikke er noget, vi skal tage for givet, den er sådan set god nok. Så kunne det da bare lige mangle andet, at der er nogen, der prøver at omgive den, og der skal loven strammes lige på stedet. Og de pågældende, der overtrådte loven, skal selvfølgelig forfølge strafretsligt. Der er ingen diskussion. Og den der med erhvervsklubberne, drop det, få det specificeret ind i loven. Men jeg vil advare imod, at Socialdemokraterne nu begynder at hoppe på vogn med at sige, vi skal overhovedet ikke have nogen partistøtte. Fordi det vil være helt, helt forkert. Mm-hmm. Og det vil komme til skade, og det vil give endnu mere topstyring i partierne. Fordi partierne jo ligger og kører, så ved jeg godt, så har partierne nogle særlige knep, hvor de lige favoriserer nogle af deres yndlingskandidaterne. Og man skal også sige autobahnordføreren i den her forbindelse, der er nu blevet hængt ud fra morgen til aften de sidste mange dage, er jo ikke en af Lars Løkkes varmeste støtter.
Mm. Helle Dein, er du enig i forhold til Socialdemokraterne?
Jeg er den opfattelse, at vi skal fortsætte, hvad vi forsøgte at starte på. En ren offentlig finansiering af demokratiet.
Mm.
Og ikke det her skjulte ræs. Det er så usmageligt, dobbeltmoralsk og forfærdeligt at se på. Og jeg må også sige, at jeg også blev jo konfronteret med Carsten Kochs forsøg på nu at lave foredrag for særligt udvalgte ministre osv., og så lave den der skjulte partistøtte den vej ind. Det er ikke smukt at se på. Og jeg synes, at alle bør have retten til at kalde på de folkevalgte. Det er ikke kun dem, der har penge. Jeg synes, det er noget forfærdeligt noget. Men jeg synes, og derfor må der indgås et forlig, og det, som Niels Allmann refererer til, det var det muliges kunst på det tidspunkt, altså i 97. Det må man sige, det må revideres, og det må justeres, også efter vi har set, hvordan specielt Venstre opfører sig rigtig grimt i forhold til de her ting. Der, hvor man, jeg synes, man også skal kigge, det er ikke bare efter de direkte beløb, men man kan jo også lige prøve at tage et kig på, hvem er det af de borgerlige politikere, der sidder i de større danske virksomheder i erhvervslivets bestyrelser. De får jo fede honorarer, så de kan lave valgkamp, og de kan lave det ene og det andet. Og dermed bliver de knyttet til erhvervsinteresser, til bankinteresser eller til erhvervsvirksomheder. Og det er ubehageligt at se på. Jeg tror, den eneste måde, man kan imødegå det med, det er ved at sige, at de mennesker, der skal føre en valgkamp, de partier, der skal føre en valgkamp, jamen de må have en basisstøtte, sådan at det kan lade sig gøre, det kan lade sig finansiere. Men og så må man have det i forhold til antallet af mandater, man får, og så må man i partierne se at få det fordelt på en fornuftig måde, fordi jeg er enig med Niels, den måde, det foregår på, er heller ikke særlig sympatisk at hverken se eller høre på. Mm. Det er dem, der er med i den øverste ledelse. Det er dem, der får de der fordele, der er ved det. Og den mindste lille kandidat må, som Niels siger, altså som i udkants Danmark, skal også have en valgkamp til at fungere, får ikke den støtte, som er nødvendig for at kunne trænge igennem medier osv. Så, ja. Så det må nytænkes, men det må gøres på en bredere politisk basis, og den er ikke til stede i øjeblikket. Problemet er, at vi har den der overvægt af blå blok, som vil lave alt muligt fiflerier med det.
Nu kan vi sidde og tale længe om blå blok, men lad os lige prøve, fordi Socialdemokraterne gik jo også ud for et par uger siden og med partisekretær Lars Midtby i front og præsenteret deres egne erhvervsklubber, så man kan sige,
jamen, den, det, jeg siger,
den retning, du det argumenterer jeg allerede... for, vinden blæser jo fuldstændig den modsatte vej.
Ja, men derfor må jeg også have lov til at sige, det klæder ikke Socialdemokratiet og Socialdemokrater at stavle sig op på den måde. Man må tænke sig om, og så må man finde nogle andre løsninger. Jeg synes, Svend Auken var inde på en rigtig måde at sige, et repræsentativt demokrati, det skal finansieres, det skal organiseres, for ellers så bliver det ikke til noget. Så bliver det erhvervsinteresser, så får vi det amerikanske system. Jeg vil ikke have det amerikanske system, hvor det er penge, der taler.
Men må jeg bringe en ting i spil, nemlig Dansk Folkeparti, som jo ikke i nævneværdig grad er båret af erhvervsinteresser, og som ja, i sidste uge i en måling blev kåret som det største parti. De har jo tilsyneladende et rent politisk budskab, som transcenderer partistøtte. Altså, de kan jo gå ud med... Er det fordi, de er bedre til at lave de der plakater, hvor der er en lille hundvalp, og så står der DF? Og det er klar politisk kommunikation. At man kan sagtens klare sig uden den der partistøttepræmie.
Det er altså et rent politisk budskab. Jeg kan sgu ikke rigtig finde ud af det der rene politiske budskab.
Nej, det er rent populisme.
Jo, men det er der jo tilsyneladende nogle vælgere, der kan i hvert fald.
Jo, men altså, der vil altid være basis for i hvert fald i et vist omfang, ikke? For sådan nogle der, men altså, hvis jeg ser på deres politiske budskab, altså, de lover højt og hellige, at dagpengeordningerne skal ikke røre sig, så er det dem selv, der tager initiativ til det, og i samme øjeblik, det bliver upopulært, så er de første til at tage afstand fra det igen.
Ja.
De sidder og anerkender bag lukkede døre, at Dong bliver solgt til Goldman Sachs, og de holder deres kæft i 3 måneder, indtil det bliver voldsomt upopulært, så stiller de sig i spidsen for oppositionen. Altså, det der, det er simpelthen at lave stemmefiskeri, efter min mening. Nå, skidt nu med dem, de er ikke til stede her, men det andet, det er, Niels har ret i, at der er 2 problemer i det her. Der er dem, der ikke opgiver det, de skulle opgive. Christian Julie Rensen som et eksempel, men også dem, jeg nævnte der, Saxo Bank 25.000, det er Søren Pind, det er Christian Jensen, det er 4 andre borgerlige politikere, ikke? Det er jo nemt, hvad man skal gøre med dem. Du siger strafforfølge. Ej, lad mig se, vil de overhovedet få en bøde, gud vil de ej. Det er jo meget enkelt, at altså, hvis de bliver taget sådan noget, så skal det fratrækkes partistøtten fra staten. Så skal de sgu nok huske at opgive de der penge.
Så får de partisekretæren på nakken.
Ja, men det andet der, det er jo langt mere grundigt. Det er det der med, at de kan omgå det hele, selv 20.000 kroners reglen, som jeg synes er meget høj. De kan omgå det hele ved at lave de der erhvervsklubber. Det er man altså nødt til at lægge død på en eller anden måde. Det er fuldstændig umuligt at se, hvem der bliver støttet af hvad, og hvilke lobbyvirksomheder, der ligger bag de forskellige beslutninger. Det har ikke været tanken, nej. Det er nogle fiduser. Og det burde være klart, at det der skal stoppes. Mm. Men at se,
men
når
Niels...
nu har Socialdemokratiet er begyndt på det, så...
Ja, det er ikke
det blæser lidt den forkerte vej.
Ja, det må
hvis man ikke har hørt om forslaget, så kan det, og erhvervsleder derude og sidder og ønsker sig privilegeret adgang, så kan jeg sige, at det koster 15.000 kroner at få et møde med...
Køjdon.
Med Bjarne Køjdon.
Og Sass Larsen.
Og Henrik Sass.
Ja.
Det kan man så, gøre op med sig selv, om man er interesseret i det.
Det er dog billigere end få.
Det er billigere end få. Det er billigere end få. Som sagt, jeg beregnede, hvad det ville koste at invitere få disse 2 timer. 300.000. Jeg fik nej fra ledelsen på radioen. Men Niels, tilbage til det her med prestigestøtte. Der blev sagt, 20.000 kroner, det er grænsen nu. Men det var ikke meningen, at det skulle blive, som det blev nu. Hvorfor ender man på 20.000? 20.000 er jo... Jo. Relativt højt. Man kan sige, hvorfor ikke sætte det ved 1.000 kroner lige omkring et kontingent for at være medlem? Eller
jo, prøv at høre her. Grunden til, at man siger 20.000 kroner, det er, fordi de kræver altså nogle penge at lave valgkamp, Huxi. Hvis du skal annoncere bare i den almindelige lille ugeavis derhjemme, eller du skal i Nordjyske Stiftstidende, eller,
jo, det, jamen,
eller du
også,
skal
det er dyrt.
Købe dine reklamespots osv., det er sindssygt dyrt.
Ja, men jeg mener bare grænsen for, hvornår man skal oplyse, hvem det er.
Ja, altså, at du kan sige, hjemme i den lokale... kreds, der kan man så få 19.999, og så er de stadigvæk anonyme fra smedemester Hansen, eller hvem det nu end er, der støtter. Og det var jo for, at vi kunne give den der knytning fra de lokale kandidater til deres eget område. Altså, de kom også som egnsrepræsentanter. Det er der nogen, der altid diskuterer, om man er egnsrepræsentant, men det er vi. Vi er opstillet i storkredse, og vi bliver valgt ude i storkredsen. Så det var for at støtte de pågældende og give dem et rygstød, som værn imod også, at de centrale partistrukturer og centralisering og topstyring, at den kommer til at løbe med det hele.
Men stadigvæk anonymiteten i det.
Ja.
Hvorfor skal den ligge ved 20.000?
Jamen, det var jo grundlaget for, man
nogen
sagde...
nogen går ind for anonymiteten, og nogen går ikke ind for anonymiteten.
Men skal man ikke tage...
Så laver man et kompromis.
Men man kan vel godt tage... Ja.
Men det var jo ud fra den lokale holdning om, at det ved du godt, ude i byerne, der vil alle jo erhvervsfolk, købmænd og smedemestre, og hvem det nu ellers er, der støtter, de vil helst være politisk neutrale, det ved de.
Jo, men må
jeg ikke... synes, Huxi er der fuldstændig ret. Altså, ja, ja. Hvis vi ser på det demokratisk, så må det der, den grænse for anonymitet, den må ligge dernede, hvor man kan sige, det er støtte fra almindelige mennesker. Og det er fandme hverken 5 eller 10 eller 20.000 kroner. Det er omkring 1.000 måske, hvis det går højt, ikke? Og de andre der, så må de stå ved det ved smedemesteren.
Ja, man kan vel argumentere for, at smedemesteren eller bageren, eller hvem det nu er, ja. Dækforhandleren, må og vel det, også tage demokratiet
det
alvorligt
at sige. Det kan jeg sige, det vil vi fra Socialdemokratiet gerne. Vi vil gerne have, at folk står frem. Alle skal gerne stå frem med, hvis de ønsker at bidrage.
Ja,
vi
synes ikke, det er flot. Den nye erhvervsklub, eller
ja, ja, men det er jo det, dem kan du drille mig med nu. Og det har jeg også så sagt, at det tager jeg afstand fra. Ja. Det synes jeg er en glidebane at komme ud på. Men det bare, jeg prøver at referere til, at du sidder og spørger til, hvordan er ordningen blevet, som den er blevet. Mm-hmm. Og så er det, jeg siger, jamen den er blevet sådan, fordi der er to synspunkter, der skal mødes. Vi skulle have et forlig med de konservative, og de vil gerne have, at folk anonymt kan stå frem med en lille støtte og så videre. Vi andre synes, op på svisken på bordet, ikke? Altså... Så det er to synspunkter, der skal finde en eller anden et kompromis. Og vi den tror, ligger så der.
Ja, hvis det er fuldstændig korrekt. Det kan jeg bekræfte, sådan det var.
Ja.
Men hvis man siger, nu skal vi ned i 500 kroner eller under 500 kroner, så tror vi bare, at den lokale, eller nu siger jeg til, nu lyder jeg, som om jeg er den konservative partiledelse i dag, men dengang troede vi, at så ville det gå ud over... de enkelte kandidaters muligheder. Det er jo vigtigt at have en kattelem til de enkelte kandidater. Og der er det bare sådan, der er realiteten sådan, at folk vil ikke stå frem ude i
kommunerne. Nej, men hvad gør kommunerne? Det, han har sagt?
Jamen, det gør så, at den enkelte kandidat ikke får det beløb, han skal have.
Jeg føler mig på en fuldstændig fremmed planet her.
Jo, men så bliver han jo...
Jeg ved ikke, hvor mange valgkampe, og jeg er blevet valgt, var det 4, 5 eller 6 gange. Jeg har aldrig haft 1 krones valgbudget, hverken lokalt fra eller centralt fra. Partiet førte en valgkamp. Vores samlede budget var i min tid aldrig over 90.000 kroner for hele partiet. Og enkeltkandidater havde ikke en øre. Altså, da der er et eller andet galt ved, at man skal købe sig til de der...
Men Preben, nu...
Det, der ved jeg godt, at der er jeg, altså...
Nej, nu kom du fra et mindre parti, hvor I jo havde...
Det gjorde det sgu da ikke nemmere.
Jo. Altså, der er jo forskel på at være ude fra det lokale bagland som et ny kandidat, der kommer ind på som 28-årig i et stort parti og skal svinge sig igennem, og du så skal være op imod et partisystem. Det var det, vi var efter. Vi ville sikre, at der ikke var topstyring på den måde, der bestøttede de enkelte kandidater til. Så der var et godt fagligt og sagligt argument for det.
Men kan man ikke også argumentere for, at hvis du er en stærk og dygtig nok kandidat helt ude i dit lokalområde?
Ja.
Nu har jeg for eksempel været i Hal Eged her i weekenden. Det er et bitte sted.
Ja.
Der kan man vel godt argumentere, for der er du så langt væk fra partitoppen, at hvis du er en saglig og ordentlig kandidat, så behøver du ikke 20.000 kroner for at få dit budskab igennem. Altså, der kan du jo stille dig ned til Niels Bukkes Kro, som det hedder dernede, og med et sandwichskilt og råge lidt. Eller,
det er altså, naivt.
Det ved du, Niels. Jeg er intet hvis ikke naiv.
Nej, men sådan er det ikke i virkeligheden.
Der er sociale medier, der er alle mulige andre platforme.
Det sidste kan du have noget ret i, at de sociale medier kan gøre en forskel. Men du kommer ud og læfle for de lette synspunkter. Du kommer ud og læfle for, hvordan kommer du i medierne? Hvordan kommer du ind og laver nogle stunts, så du virkelig bliver landskendt på en nat, så du kan få nogle stemmer osv.?
Men Niels, er det ikke en undervurdering af vælgerne også?
Nej.
At de kun er til salg for stunts?
Nej,
men
du er nødt til at trænge igennem, fordi der er en benhård konkurrence. Husk det, jeg sagde før, når valget er udskrevet, er du fuldstændig alene.
Jamen det forstår jeg godt, men siger du dermed også, at det er umuligt at trænge igennem, kun med saglige argumenter.
Nej, hvis du er partileder, eller du sidder i en placering, hvor medierne er omkring dig, og Preben Wilhjelm kan jo ikke klage på, at han ikke har fået mediedækning i hele sin tid, i kraft af sin personlighed, i kraft af sine argumenter, så har der været totalt fokus på...
Nej, argumenterne,
det er vel det. Nå jo, men det er jo ikke alle, der har haft den samme... Nu lyder det som om, jeg skal ikke være for flink med Preben, men haft den samme habitus, som Preben har haft. der er folk ude omkring i Sønderjylland, i Nordjylland, på Fyn, ja, der også skal lov at komme igennem et folketingsvalg.
Jeg begynder at forstå, fordi det her, det drejer sig om, og det var bare utænkeligt for os, det her drejer sig om at gøre sig bemærket på bekostning af andre partifæller. Og ikke noget med partiets stemmetal. Altså det der, du taler om den enkelte nye 28-årige kandidat, ja, hvis han skal have et mandat, så skal han gøre sig... Du taler ikke om, at det kan skaffe partiet som sådan nogle flere stemmer. Nej, det er din kamp mod partifællerne. Og det er bare temmelig utænkeligt hos os.
Nej, men det var jo, I havde den fuldstændig snorlige topstyring, sådan skulle det være på forhånd. Vi andre, vi var nødt til at kæmpe i et skarpt løb med vores konkurrenter. Det er jo ikke noget forkert.
Vi havde den mest demokratiske kandidatopstilling, der overhovedet fandtes.
Pas du lige på englevingerne med dem, ikke? Altså, sanden er, at i de store partier, er der en konkurrence og en kamp derude? Det skal der da være. Det raffinerer også kandidaternes måde at arbejde på, og de bliver dygtige. Men du har da ret. Der er en kamp. Altså, hvorfor tror du, man sidder og læser valgresultaterne dagen efter valget og siger, hvem kom ind?
Jamen, vi har da også
da ikke
i
med,
et stort socialdemokrati, som vi havde. Der havde vi da også en kamp, men ikke om personen, men om, hvor skulle Socialdemokratiets holdninger landes. Det var da en højre- og venstrefløjskamp, vi havde.
Okay.
Og der var der et spørgsmål om, hvor mange var vi fra venstre side, der blev valgt ind, og hvor mange var vi fra højrefløjen, der blev valgt ind. Så altså, hos os var der i hvert fald også ideologiske opgør.
Jamen, det var der også hos os.
Jeg synes, niveauet falder voldsomt her. Vi startede med magtens tredeling, og nu sidder vi og snakker om slagsmål med partifæller. Hør lige, altså. Hvad med de der indblandinger
i retsafgørelse?
Hvordan
blev VS lavet i sin tid?
Nej. Ja, ved I hvad? Ja. Lad os bruge de sidste 10 minutter for det. Jeg kan godt mærke, at her bliver vi ikke enige. Men lad os bruge de sidste 9 minutter. Vi skal nok lige nå forbi det. Fordi det handler om, I kan jo tale frit her. Det er store privilegium her i det gode gamle Folketing. I taler fuldstændig frit.
Det gør vi også.
Det skal jeg love for. Og det er dejligt. Men spørgsmålet er, hvis vi skuer, nu sidder vi her i København, og kan sådan lige skimte Christiansborg. Der er jo så nogle folketingsmedlemmer, som føler, at de får deres ytringsfrihed knægtet. Nu er de blevet politianmeldt af advokat Thorkild Højer, fordi han er forsvarsadvokat for den spændende personage Sam Mansour, tidligere kendt som Said Mansour, måske bedre kendt som boghandleren fra Rønshøj. Han er dobbelt terrordømt, og forleden blev hans seneste sag så afgjort. Han fik 4 års fængsel, men ikke frataget sit statsborgerskab. Jeg mener, han er fra Marokko, men han bliver ikke sendt tilbage, fordi han har lagt sig ud med styret dernede. Det faldt Inger Støjberg, Pia Kjærsgaard med flere for brystet, Trine Bramsen, socialdemokrat, også det er en bred vifte, som går ud og kommenterer dommen og siger, at det er simpelthen for galt, vi har spillet for lidt som demokrati, det hele sejler nu. Han burde have fået taget sit statsborgerskab fra sig. Og der er det så, Thorkild Højer går ud og siger, at det her, det er påvirkning af sagen, hvis den går videre, hvis den bliver anket. Niels Almann Olsen, hvad siger du? Har de overskrevet? Altså, for der er jo en bestemmelse i, jeg tror, det er paragraf 1017, nu skal jeg passe på, ja, Præm, det er dig, der er juristen
det er
her. Det er deroppe omkring. Vi er oppe i de luftlag, som siger, man må ikke ytre sig farvet, før en endelig afgørelse er truffet.
Præcis.
Har de overskrevet det?
Og afledet af grundlovens paragraf 3 om netop tredeling af magten, som er dagens tema.
Som er dagens tema.
Bestemt. Jamen, jeg forstår fuldstændig, at han har foretaget de anmeldelser. Det kan jeg sagtens forstå. Fordi de skal simpelthen bare klappe gælderne i. Der er ingen folkevalgte, der skal gå ind og blande sig. Jeg tager slet ikke stilling til sagen, men når der er en sag, som kører ved en domstol, så skal man som lovgivende person, man er sat i verden for at lave lov, så skal man ikke drive politik på det, man skal ikke slå plat på det, og man skal holde sin mund. Så enkelt er det, og jeg synes, vores folketingsformand, kommende formand for FN's generalforsamling, Mogens Lykketoft, Helles partifælle, har sagt det rigtig flot, at der skal vi simpelthen holde snuden væk, og så refererede han i øvrigt til Christian Majdahl, Løkke Stør, som
tidligere formand
for Folketinget, for at være sikker på, at nu fik han ikke et hylekor for Venstre imod sig. Så han var snu nok til lige at trække Majdahls identiske holdning frem, og dermed er det sat på plads. Og dem, der nu hyler og skraber og skriger, det er ynkeligt at se på, hold nu op, stille skydningen ind, de kan jo snakke bagefter, når dommen er faldet, og så kan man lave dommen om. Men jeg mener, der der er en helt klar... jeg kan godt forstå, at Torkel Højer har gjort det her.
Preben William, er du enig?
Ja, det er for så vidt, og der er ikke tvivl om, at de har overtrådt loven. Selvfølgelig har de det. Og der har været nogle dødssyge begrundelser ind imellem. Jeg hørte Carsten Lauritsen, der siger, jamen den der bestemmelse, den kan ikke gælde for folketingsmedlemmer. Altså,
det er frisket.
Hvis der er nogen, der kan påvirke, hvor deres skrabe udtalelse kan rige, så er det sgu ikke bære ned om hjørnet, der kan influere på et nævning ting, vel? Så er det da netop lovgiverne, så hvis der er nogen, der skal være tilbageholdende, så er det da netop folketingsmedlemmer. Og man kan få dem til det, det tvivler jeg meget på. Peter Skorp har jo været ude hver eneste gang, der har været sådan noget. Det var jo også ham, der fik Majdal, eller en af dem, der fik Majdal til at gå på banen der for nogle år siden. Mm-hmm. Meget flot. Men jeg tvivler på, at man kan få dem til det. Altså, jeg kan ikke se andet, at det er den eneste løsning. Jeg er jo løsningsorienteret, også i dag. den eneste løsning, jeg kunne se på det der, det ville være, jeg mener, angelsaksisk retspleje, altså englænderne og dem der, den der tradition, at de har sådan nogle ting, som vi ikke rigtig kender, for eksempel ulovlige beviser, ikke, hvis der er sket noget undervejs, at hvis sådan en regel bliver brudt, så kunne man have den løsning, så kan sagen ikke appelleres. Det kunne måske få dem til at holde kæft, hvis de gerne vil have det ændret. Mm-hmm. Men altså, i virkeligheden, så kommer jo, når Peter Gård kommer der hver eneste gang, så kommer han med sin egen tolkning af den der lov, og mener, at domstolen har gjort noget. Fordi han har ikke fået det igennem, han gerne ville i den lov. Han ville jo have, at det skulle være en automatisk udvisning. Ja. Ligesom han vil have, at der er automatiske mindstestraffe eller mål, så han vil ikke overlade. Han vil selv være dommer, simpelthen. Ikke? Han vil bestemme, hvad dommen skal være. Og ingen tager... Det er jo også pressen, vil jeg nok sige. Der var en fin forsideleder i Politikken i dag, der sluttede meget flot. Skriv den lige ned her, ikke? Hun skriver, at tavshed er et overset våben i kampen mod ekstremisme. Det synes jeg er meget rigtigt. Mm-hmm. Tak. Men der vender han det mod politikerne her, som kæfter op, ikke? Han kunne også vende det mod pressen selv. Tavshed ville også være et overset våben i kampen mod ekstremisme, når man taler om pressen. Hvis der nu var en fornuftig politiker, der var gået ud og sagde, hør nu lige, lad nu være skæld ud på de der dommer. Altså, de har fået nogle strafferammer osv., men de skal hele tiden tage hensyn til, at den maksimumstraf, som vi har givet dem, at den skal kunne bruges i de aller værste sager, og hvor der ikke er tilknytningsforhold til Danmark osv., boghandleren der, han har 4 børn, han har boet i 30 år og sådan noget, så det er måske det, de har taget hensyn til. Ikke? Det ved jeg ikke, jeg skal heller ikke kommentere den der sag. Så. Men det er klart, at selvfølgelig er de inden for lovens rammer med den dom, de har afsagt, ikke? Og andre kan komme til en anden konklusion. Men Peter Skorp, han vil jo bare have, at man altid kører maksimum. Han kan ikke forstå, at man ikke altid kører maksimum, for det er det, han selv har ønsket. Jeg mener, det er rigtigt, de skal holde deres kæft til, den er endelig afgjort, men jeg tvivler meget på, at man får dem til det, og jeg tvivler meget på, at de bliver dømt noget alvorligt for det.
I dag er der i hvert fald ikke rigtig nogen sanktionsmidler. Altså, Mogens Lykketoft har jo sagt, at han kan gå ud og indskærpe, at sådan og sådan, men han kan ikke...
Det er ikke særligt. Altså, politiet havde jo den her slags sager, ikke? Mm-hmm. Alt, hvad der med politik at gøre, væk fra det, ikke?
Ja. Helle Dein, lad mig stille dig et vores tid er ved at være gået, men jeg vil bare lige stille et sidste spørgsmål. Og det er Torkild Højer, der siger følgende. Lægdommer er typisk medlemmer af et politisk parti, og vil typisk være påvirket af, hvad ledende politikere i deres parti har udtalt om en bestemt sag. Det er hans bekymring i forhold til det her, og i forhold til en ankesag.
Ja, og det er velbegrundet. Jeg vil bare sige, at jeg er helt enig, det har været sådan i de 30 år, jeg har været med, at der måtte vi holde vores mund, mens sager verserede. Straks efter de var afsluttet, kunne vi have alle vores politiske synspunkter om, at vi ønskede øret, at loven skulle strammes her og der, og vi synes, at det der lå indenfor og udenfor eller ved siden af.
Men der er jo snart valg, Helle.
Jamen, det er lige meget. Vi har altså et regelsæt, og det må de, som laver regelsættet, være de første til at respektere. Og jeg synes, det er en pinagtighed at se de andre. Jeg er enig, at problemet er, at de her mennesker, de kan godt blive, der kan blive anlagt retssager på dem, men så vil det munde ud i fortolkninger af, hvad der er inden for politikers ytringsfrihed osv., og så ender de i ingenting. Så derfor er opgaven, at Folketingets formand, som han sagde, skal til at lave nogle kurser for Folketingets medlemmer om grundloven.
Det synes jeg er virkelig...
Det
vil være spændende, hvis det er der, vi ender. Altså, simpelthen kurser i... De kan jo komme her. Nu har vi talt om...
Jeg vil ikke udelukke, at fornuftigt nævning ting netop vil gå den modsatte vej for at vise, at de ikke lader sig påvirke. Mm. Og at de dommer, der sidder der, også vil være... Så jeg vil slet ikke udelukke, at denne her lige så godt kan være til hjælp for for boghandleren, men det er jo heller ikke meningen. Ja,
nej, nej, jeg skulle lige sige, at det kan jo ende med, at alle bliver skudt i fødderne af det her.
Det er det. Det er ikke godt. Nå, men ellers skal vi have en glædelig jul, jo.
Jeg skulle lige til at sige
det. Vi er helt fremme endnu.
Vi er ikke helt fremme endnu, men jeg vil gerne benytte de sidste sekunder til at sige tak for en glimrende indføring i magtens tredeling. Jeg synes da i hvert fald her i disse to timer, vi har holdt os nogenlunde inden for lovens grænser. Hvis der er nogen, der har været tæt på, så er det da mig, men lad nu det ligge. Jeg vil gerne sige tak til Niels Alman Olsen, tak til Helle Degn og tak til Preben Wilhjelm for en konstruktiv omgang her i det gode gamle Folketing. Tak også til Jesper og Ida ude i teknikken. Og så kan jeg lige nå at sige, at undertegnet og holdet er tilbage i næste uge. Samme tid, samme sted her i det gode gamle Folketing. Nu er klokken 12.